Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα τον ψυχολόγο κύριο Δημήτρη Τσουκάλη, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της ομάδας διαχείρισης ουσιαστικά των ψυχολόγων του γραφείου του Δήμου Βόλου, και έχουμε σκοπό να συζητήσουμε μαζί του και για τα προγράμματα τα οποία μπορούν να βρουν και να υποστηρίξουν ανθρώπους που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη αλλά πολλές φορές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, και όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες που δίνει αυτή η ευκαιρία στους δημότες της πόλης του Βόλου, προκειμένου να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους, με την οικογένειά τους, σε προγράμματα που σίγουρα έχουν να κάνουν με την αγάπη, την εμψύχωση και την υποστήριξη. Κυρία Τσουκάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλείτε.
Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή και πραγματικά θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για τη διαδικασία αρχικά. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το Γραφείο των Ψυχολόγων του Κέντρου Κοινότητας, ποια είναι η διαδικασία και ποιες είναι οι προϋποθέσεις?
Βεβαίως. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου είναι ένα από τα 250 κέντρα κοινότητας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι δημόσιες υπηρεσίες. Όπως και εμείς είμαστε δημόσια υπηρεσία. Μέσα στη δημόσια υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας, λοιπόν, υπάρχουν και δύο ψυχολόγοι. Εγώ και η συνάδελφος ψυχολόγος, κυρία Ζήση Αντιγόνη, οι οποίοι είμαστε, κρατούμε το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης, που είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες του Δήμου Βόλου, τις ευάλωτες οικογένειες. Τι σημαίνει ευάλωτες οικογένειες? Ποια λοιπόν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια? Το να έρθει κάποιος σε εμάς είναι πάρα πολύ εύκολο, θα το εξηγήσουμε. Ένα απλό τηλέφωνο είναι. Παίρνει στην ουσία οποιοδήποτε θέλει να πάρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και έχει ένα ανήλικο τέκνο στην οικογένεια, τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει ένα ανήλικο τέκνο στην οικογένεια 0 έως 18, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να μιλήσει με τους κοινωνικούς λειτουργούς και να ζητήσει ότι θέλω να μιλήσω με τους ψυχολόγους. Η κοινωνική λειτουργία θα κάνει μια μικρή συνέντευξη να δουν αν πληρεί κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ευαλωτότητας. Αν τα πληρεί, αμέσως έρχεται το αίτημα και αμέσως ξεκινάμε πολύ σύντομη διαδικασία. Ξεκινάμε να δούμε τον άνθρωπο που θέλει να έρθει σε εμάς.
Άρα, κύριε Τσουκάλη, μιλάμε για οικογένειες ή ανθρώπους που μπορεί να είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Άρα, υπάρχει ένα εύρος σε ό,τι αφορά την οικονομική τους κατάσταση. Το ποιο ποσό, ας πούμε, είναι αυτό που τους απαγορεύει ή τους επιτρέπει να επικοινωνήσουν με το συγκεκριμένο γραφείο?
Ωραία. Το ποσό δεν είναι συγκεκριμένο, το οικονομικό ποσό, γιατί εδώ πέρα μπαίνουν τα κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή, αν μια οικογένεια που έχει η βασική προϋπόθεση να υπάρχει ανήλικο τέκνο και κριτήρια ευαλωτότητας. Αν μια οικογένεια έχει χαμηλό εισόδημα, παίρνει ας πούμε επιδόματα ΚΕΑ κλπ, είναι σίγουρο ότι έχει
δικαίωμα
όλα τα μέλη της οικογένειας βεβαίως να πάρουν ψυχολογική υποστήριξη ατομικά, οικογενειακά, για οτιδήποτε θέμα θέλουν.
Ναι.
Για το παιδί, για τους γονείς, σαν ζευγάρι. Ατομικά για τον γονέα, για τον κάθε γονέα, αν θέλει κάποια ψυχολογική υποστήριξη, έως 20 συνεδρίες ανά άτομο. Ανά άτομο.
Ανά άτομο, 20 συνεδρίες.
Βεβαίως. 20 συνεδρίες για το ένα παιδί, 20 για το άλλο παιδί, 20 για τον γονέα τον ένα, 20 για τον νέο γονέα τον άλλο. Για οτιδήποτε θέμα θέλουν. Θέλουν θεραπεία ζεύγους, θέλουν συμβουλευτική για τα παιδιά. Θέλουν ψυχοθεραπεία ατομική για τον εαυτό τους. Θέλουν ψυχοθεραπεία για τα παιδιά. Για οτιδήποτε θέμα θέλουν. Τα κριτήρια λοιπόν είναι να υπάρχει ένα σχετικά χαμηλό εισόδημα.
Ναι.
Αλλά αυτό μπορεί να διευρυνθεί λιγάκι όταν υπάρχουν κοινωνικές ευαλωτότητες. Δηλαδή, κοινωνικές ευαλωτότητες είναι πάρα πολλές. Για παράδειγμα, είναι διαζύγιο, ενδοοικογενειακή βία ή απειλή, προσφυγιά, μετανάστευση, θάνατος κάποιου γονέα, σωματικές ή ψυχικές δυσκολίες ή αναπηρίες στο παιδί ή στο γονέα και μια μεγάλη λίστα.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολλές ευαλωτότητες που σημαίνουν ότι επιτρέπουν σε μεγάλη ομάδα των οικογενειών του Βόλου να μπορέσει να έχει τις υπηρεσίες μας. Και αυτό δείχνει και η ιστορία.
Κύριε Τσουκάλη, ακριβώς, πότε ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα και εφαρμόζεται και στο Βόλο? Μετράει ήδη περίπου 2 χρόνια, πόσα χρόνια μετράει?
Είμαστε στα 3 και κάτι παραπάνω.
Ναι.
Τον Ιανουάριο του 2023 ξεκινήσαμε οι δύο ψυχολόγοι στο Βόλο.
Ναι.
Και έκτοτε παίρνουμε συνεχώς περισσότερα αιτήματα ανθρώπων, οικογενειών, που θέλουν ψυχολογική υποστήριξη για το ζευγάρι, για το παιδί τους και την οικογένεια.
Άρα βλέπουμε ακόμα και σε μια μικρή κοινωνία όπως αυτή του Βόλου, ο κόσμος ξεπερνάει το ταμπού του να απευθυνθεί για ψυχολογική υποστήριξη και χτυπάει το τηλέφωνο, ζητάει βοήθεια και μπαίνει στη διαδικασία να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Γιατί 20 συνεδρίες για κάθε μέλος της οικογένειας, γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια κοστοβόρο διαδικασία, αν θα έπρεπε να το πληρώσει κάποιος. Ακόμα και κάποιος που είναι και σε άλλη οικονομική κλίμακα.
Βεβαίως. Είναι Να διευκρινίσω, είναι μεγάλη βοήθεια, όπως ακριβώς το λέτε, για πολύ κόσμο και οι συνεδρίες είναι έως 20.
Ναι.
Κάποιοι μπορούν να πάρουν λιγότερες, αλλά οι περισσότεροι παίρνουν
ναι.
έως
ανάλογα 20 με την κατάσταση της ανάγκης.
Βεβαίως.
Πού γίνονται οι συνεδρίες, κύριε Τσουκάλη?
Οι συνεδρίες μας είναι στη Νεάπολη, στο πρώην κοινωνικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Νεάπολης, φιλικής εταιρείας με σκουφά. Μέσα στην κεντρική πλατεία Νεάπολης υπάρχει το γραφείο των ψυχολόγων, το οποίο εκεί παραδεχόμαστε τους ανθρώπους. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το ζητάει, συνεχώς αυξανόμενος. Έχει σπάσει το ταμπού, όπως είπατε σωστά.
Ο στόχος, κύριε Τσουκάλη, κάθε φορά είναι να ξεπεραστούν εμπόδια που μπορεί να λειτουργήσουν και σαν κοινωνικό τείχος απέναντι σε, πώς να το πω, προκλήσεις της καθημερινότητας, δηλαδή πέρα από την οικογενειακή σχέση που σίγουρα βοηθάει στο να εναρμονιστεί. Φανταζόμαστε ότι κάποιος ενήλικας γονιός που μπορεί να μην έχει δουλειά μπορεί να ψυχωθεί προκειμένου να αναζητήσει εργασία. Ένα παιδί που μπορεί να δέχεται bullying, ας πούμε, στο σχολείο μπορεί να βοηθηθεί προκειμένου να ισορροπήσει τις σχέσεις τους με τους μαθητές του. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις?
Ναι. Και είναι όσο περνάει ο καιρός αυξάνονται αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί η οικογένεια σήμερα βάλεται ποικιλοτρόπως, η ελληνική οικογένεια, από κοινωνικές ανισότητες, από κακές επίρρειες μέσω social media, τηλεόρασης, από πολλές δυσκολίες. Οπότε έχει μεγάλη ανάγκη να αποφορτιστεί από τις αρνητικές επίρρειες που λαμβάνει. Εννοείται για συνδεσχολικό εκφοβισμό ή γενικά?
Γενικά.
Γενικά έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στην τριετία.
Μάλιστα.
Εκατοντάδες ανθρώπους μέσα στην τριετία που ήρθαν μόνο και μόνο για τους ψυχολόγους. Και είναι συνεχώς αυξανόμενος ο αριθμός. Γι' αυτό και το Κέντρο Κοινότητας προσπαθεί μέσα από τις πολλές υπηρεσίες που παρέχει κοινωνικών λειτουργών για επιδόματα, αιτήσεις, πληροφορίες εγκλημάτων, μέσα από τις υπηρεσίες των ψυχολόγων να προάγουμε ότι υπάρχουν δύο ψυχολόγοι επιστημονικά κατακτησμένοι άρτια, με τη σοβαρή κλινική εμπειρία, μπορούν να παρέχουν σε πολλές ευάλωτες οικογένειες αυτή τη δωρεάν υπηρεσία. Και
μάλιστα.
Να τονίσουμε ότι είναι υπό την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης.
Σωστά. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Και ήθελα να ρωτήσω, εκτός από το πρόγραμμα των συνεδριών που απευθύνεται έτσι σε ατομικές συνεδρίες και ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων, υπάρχουν δράσεις εξωστρέφειας που επιχειρείτε εσείς οι ψυχολόγοι από την κοινότητα?
Ναι. Αυτές οι δράσεις εξωστρέφειες είναι, πρώτα απ' όλα πηγαίνουμε σε σχολεία, έχουμε ήδη πάρα πολλά σχολεία που έχουν πάει, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες της Μαγνησίας, στο οποίο κάνουμε βιωματικές εκπαιδεύσεις παιδιών και γονέων και εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας που τους ενοχλούν, που τους προβληματίζουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε βιωματικά σεμινάρια σε παιδιά για την ενσυναίσθηση, για την καλυτέρευση της φιλίας, της κοινωνικότητας, τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού. Σε γονείς, αντίστοιχα, για την καλυτέρευση της οικογενειακής δομής και επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και του ζευγαριού, για την αποσαφήνιση πραγμάτων που μπερδεύουν τους γονείς όσον αφορά την διαπαιδαγώγηση του παιδιού και τη σχέση μεταξύ τους, και τους εκπαιδευτικούς βοηθάμε πάρα πολύ σε βηματικές δράσεις. Επίσης, το πώς μπορέσουν να είναι πιο δυνατοί, ενδυναμωμένοι και ενθαρρυμένοι στη δουλειά τους.
Κύριε Τσουκάλη,
πάρα πολλά πράγματα.
Από...
Για παράδειγμα, χθες ήμουνα στο. Με συγχωρείτε.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, χθες ήμουνα ένας από τους 5 ομιλητές στην ημερίδα που διοργάνωσε η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια με θέμα το σχολικό εκφοβισμό.
Τον οποίο βέβαια σήμερα γιορτάζουμε σε όλο τον κόσμο ως μια μέρα υπενθύμησης για το σεβασμό ανάμεσα στα παιδιά και στους εφήβους. Ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, μπορούμε να πούμε, γιατί είναι μια μετάβαση και ηλικιακή, αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο οξύνει όντως τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει και ακραίες καταστάσεις. Εσείς από την εμπειρία σας, πώς βλέπετε να εισπράττουν τα παιδιά πλέον αυτό το μήνυμα μετά από τόσες δράσεις που έχουν γίνει σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό?
Αυτό που στα αλήθεια τα παιδιά βοηθούνται με τις δράσεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που στα αλήθεια αναζητάνε τα παιδιά είναι θετικά πρότυπα. Τα παιδιά έχουν μπουχτίσει από αρνητικά πρότυπα. Ανοίγουν social media κινητό και βλέπουν τους γονείς τους και τον εαυτό τους να παίρνει καταιγισμό αρνητικών προτύπων. Από τη μουσική που εξυμνεί την παρανομία, την τράβη, για παράδειγμα, μέχρι τηλεόραση, μέχρι χίλια δύο πράγματα που τους μπουκώνουν αρνητικά συναισθήματα και πρότυπα. Τα παιδιά οι έφηβοι λαχταρούν να δουν πώς είναι ο αρνοπός άντρας, πώς είναι η θηλυκή γυναίκα, ποιο είναι το θετικό πρότυπο για μια υγιή ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Λαχταρούν κάτι καλό.
Τα ρωτάνε αυτά, κύριε Τσουκάλη?
Τα ρωτάνε και τα ζητάνε διακαώς. Παρακαλάνε να δουν ένα θετικό πρότυπο, να δουν πώς είναι να γίνω άντρας όταν μεγαλώσω, γυναίκα σωστή όταν μεγαλώσω, να κάνω μια καλή ερωτική σχέση, να αγαπήσω και να αγαπηθώ, να ερωτευτώ, να ευχαριστηθώ. Δηλαδή, ζητάνε κάτι, ένα θετικό πρότυπο. γιατί έχουν πληθώρα αρνητικών προτύπων, το οποίο τους βάζει να λένε ότι η ζωή είναι μάταιη, είναι όλα μαύρα, όλα άνθρωποι είναι κακοί. Αποθαρρύνει λοιπόν γενικά. Και άμα θες να αποκτήσεις την αρνοπότητα, πρέπει να γίνεις νταΐς. Οπότε ναι, παιδιά παίρνουν λάθος κατεύθυνση και αναζητάνε μια σωστή κατεύθυνση. Πολύ. Να γίνεις νταΐς. Οπότε ναι, παιδιά παίρνουν λάθος κατεύθυνση και αναζητάνε μια σωστή κατεύθυνση. Πολύ.
Καλά, ναι, και είναι και το παράδειγμα που συνήθως λένε οι γονείς, κυρίως οι μπαμπάδες στα αγόρια, ότι ξέρετε, αυτό το που πια νομίζω ότι οι νέοι μπαμπάδες δεν το κάνουν όμως. Δηλαδή έχει αλλάξει.
Λέω για το παλιότερο, ναι. Αυτό
παλιά,
λέω.
Παλιά, ναι. Τώρα πια νομίζω ότι. Πείτε εσείς, κύριε Τσουκάλη.
Έχει πολύ σωστά και οι δυο. Χαίρομαι που τα αναφέρετε. Έχετε πει πολύ σωστά. Εδώ είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και η σύγχυση αξιών που δημιουργούνται με παραδοσιακές εναντίον μοντέρνων αξιών. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι παραδοσιακές αξίες έχουν καλά, αλλά έχουν και κάποια κακά. Από τα ρεμπέτικα, ακόμα ότι ο άντρας ο Νταΐς, ναι, που μπαίνει μέσα, ρίχνει το ρολόι στην Ελλήνη το ζωνάρι, πίνει και, ναι, και ναρκωτικά, ναι, και είναι χαλαρός.
Ναι.
Αυτό ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει, όπως είπε σωστά ο κύριος
Ανέστης, ο Κώστας Ανέστης.
Ο κύριος Ανέστης, μάλιστα. Από εκεί ξεκινάει τον Νταϊλίκη ως άντρα. Συνεχίζεται και πολλαπλασιάζεται μέσα από τα social media σήμερα και από τη μουσική τραπ και από πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα μπαίνουν καινούργιες αξίες, μοντέρνες, μεταμοντέρνες θα μπορούσα να πω,
ναι,
που πάνε στο άλλο άκρο και λένε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι πάρα πολύ ήσυχοι, πάρα πολύ ήρεμοι και πάρα πολύ και απαγορεύεται οποιαδήποτε είδους ένδειξη να υψώσει τον αίσθημά μου σαν άνθρωπος. Αυτές είναι δύο ανισορροπίες.
Αυτό έχει, να κάνει, αυτό έχει να κάνει κυρίως που είπατε, έχει να κάνει και μάλλον κυρίως και με την προσέγγιση και με το φλερτ, δηλαδή κάπου πολλοί κατηγορούν το λεγόμενο δικαιωματισμό ότι έγινε πάρα πολύ ώστε πλέον δεν μπορούν να επικοινωνήσουν λίγο βαθύτερα τα δύο φύλλα, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, οπότε ναι, το κάνουν αυτό μέσω των social media.
Σωστά το θέσατε.
Ναι.
Αυτό που λέτε σε δικαιωματισμός είναι όντως μια υπερβολή. Υπάρχουν δικαιώματα, αλλά τίνονται προπολοπλασιάζονται.
Λέω υπερβολικός, δηλαδή πέρα από κάθε μέτρο. Ναι.
Και αυτή η υπερβολή είναι που δημιουργεί τη σύγχυση των αξιών στα ζευγάρια. Σου λένε είμαστε παραδοσιακοί ή να είμαστε μοντέρνοι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί και τον Νταϊλίκη και το θήτη και το θύμα. Ο Νταΐς, ο άντρας, παίρνει τις αρνητικές εμπειρίες και λέει: για να γίνω σαν έφηβος αρνοπός, πρέπει να είμαι Νταΐς και σκληρός και να είμαι και κακός απέναντι στον κόσμο. Και πάει μετά το θύμα, που έχει μεγαλώσει συνήθως με μια νοοτροπία ότι απαγορεύεται να υψώνεις το αναστημά σου, απαγορεύεται να εκφράζεις βία, θυμό, απαγορεύεται να πατάς τα πόδια σου γερά και να αντιστέκεσαι σε οποιονδήποτε θέλει να σου κάνει η Νταϊλίκη. Άρα έχουμε μια στέρηση και υπερβολή της αρετής της Ανδρέας.
Ναι, βέβαια.
Ο Νταΐς είναι θρασίδηλος.
Ναι.
Εξορισμού.
Ναι.
Ο αληθινός άντρας δεν κάνει τον Νταΐ,